Ho paura al Domnului, mă bucur să fiu din nou, cum se zice, acasă, după ce aproape o lună am fost plecat din nou la mei în Bruxelles. M-am bucurat acolo, în biserica de acolo și biserica Elin din Bruxelles, spunea și fratele Grigorie, vă transmite salutări cu har și pace din partea Domnului și salutul lor este salutul nostru din Iuda, cuvintele din Epistola Sobornicească al lui Iuda. Versetele minunate care spun, voi prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, așteptați îndurarea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta, amin. Iubit popor al Domnului, suntem înaintea Evangheliei și pentru mine este o mare cinste să stau în fața dumneavoastră și așa cum obișnuiesc să menționez înainte să predic, sunt conștient că dacă stau în picioare este doar datorită harului Dumnezeu și asta este doar pe deplin, sunt convins că doar Dumnezeu mă ține în picioare și doar harul Său mă ține în picioare. De aceea n-am niciun merit în această dimineață, dacă vreți ca Domnul să vă spună ceva, așa cum a fost îndemnat deja de la ora de rugăciune, trebuie să privim la Domnul și trebuie ca inima noastră și ochii inimilor noastre să fie ațintiți la Hristos care poate să ne vorbească. Și fie ca Dumnezeu în această zi să-ți vorbească. Pentru că asta m-a rugat și azi noapte și mă rog de o săptămână încoace ca Dumnezeu să-mi pună în inimă ceva din inima lui Dumnezeu pentru tine. Și Dumnezeu să-ți vorbească în ziua aceasta. Prea iubiții mei, nu este niciun secret faptul că oamenii când sunt aproape de groapă, cum spunem noi, sau aproape să plece din lumea asta, spun întotdeauna adevărul. Sau spun cele mai importante cuvinte din viețile lor. Când omul pleacă din lumea asta, bineînțeles că își adună copiii, familia și nu va spune tot felul de glume sau ceva amuzament. Și va spune copiilor lui niște lucruri importante, valabile, așa cum a spus și David lui Solomon. Exact în anul în care a murit, în 1965, în luna ianuarie, marele prim-ministru Winston Churchill, o figură politică cât și cu o imensă activitate literară, omul acesta a zis, parcă simțea că trece la cele veșnice, avea 90 de ani. Și bătrânul prim-ministru al regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord a zis chiar în ziua aceea, în luna ianuarie, avea 90 de ani, simțea bătrânul că pleacă în veșnicie, a zis, sunt gata pentru întâlnirea cu Creatorul meu. Însă dacă Creatorul meu este gata sau nu pentru marea banalitate de a mă întâlni pe mine, asta este o altă poveste. Spunea el, la vârsta mea eu sunt gata să mă duc la cele veșnice. Însă dacă Dumnezeu e gata să mă întâmpine așa cum aș vrea eu, asta este o mare problemă, o altă problemă. A te întâlni cu Domnul față în față după ce închizi ochii din viața asta e o problemă foarte serioasă. E o problemă care trebuie tratată cu maximă seriozitate. Dar spre deosebire de Winston Churchill și alți oameni care în istorie au vorbit apropiindu-se de groapă, Mântuitorul Iisus Hristos știa că merge la Tatăl și a zis cu totul alte cuvinte. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, textul citit de fratele păstor, este parte din tabloul cuvântării Domnului Iisus înainte să meargă la crucificare. Domnul știa, pentru el este clar, mă duc la Tată, eu nu mă duc spre nicăieri. Dacă Tatăl este disponibil să mă primească, e partea a doua. Nu, Domnul n-a zis asta. Domnul a zis, eu mă duc la Tatăl, Tatăl mă așteaptă acasă. Și așa cum Tatăl mă așteaptă pe mine acasă, aș vrea să vă spun că dacă voi mă iubiți pe mine, și pe voi vă așteaptă Tatăl cu drag acasă. Iubită biserică, în această dimineață vreau să vă aduc un mesaj din partea Domnului despre oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Despre oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă citim acest text biblic și vedem versetul 15, Biblia spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Tot ceea ce se derulează în continuare și toate promisiunile extraordinare din partea Domnului, toate sunt, dacă vreți, accesate sau de toate putem beneficia dacă împlinim acest verset. Dacă mă iubiți, și apoi urmează și conjuncția și eu voi ruga pe Tatăl și ceea ce urmează în continuare. Dragii mei, suntem înaintea Domnului în această zi și aș vrea să, în prima parte, să vorbesc despre ce fac oamenii care iubesc pe Dumnezeu și apoi mai detaliat despre ce beneficii au oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. În primul rând, așa cum am citit, este simplu, nu avem nevoie de multe explicații. Oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, ascultă de El. Ascultă de El. Spune Domnul Iisus Hristos, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ăsta este testul suprem al dragostei voastre. Dacă mă iubiți, vă este dragă Biblia. Puneți mâna pe Scriptură. Iubiții mei, înainte de a sluji ceva înaintea Domnului, de a face ceva, Dumnezeu pretinde de la noi ascultare. Domnul vrea să-L ascultăm. Ascultarea este primul pas al slujirii. Într-o familie, fiecare membru al familiei pretinde să fie ascultat, pentru că poți să speli hainele, poți să duci gunoiul, poți să faci ce vrei. Dacă n-asculți, are vreun rost? N-are niciun rost, nu? Păi orice nevastă pretinde ca soțul să asculte și orice soț pretinde ca o nevastă să asculte. Înainte ca să mergem la oameni să le spunem Evanghelia și în fiecare zi să reluăm acest proces și să le spunem Evanghelia, e bine că le spunem Evanghelia, dar înainte să le spui Evanghelia omului, trebuie să-l asculți, că omul are o durere imensă în inimă. Abia așteaptă să vorbească. Abia așteaptă omul să vorbească, dar nimeni nu-l ascultă. Ce ziceți? Avea nevoie Iov de prieteni care să-i dea o grămadă de sfaturi? Spune Biblia că Iov era cu inima zdrobită și cu trupul frânt, stătea pe o grămadă acolo izolat. Și au venit trei prieteni în fața lui. Inițial, după aia a venit și Elifaz mai târziu. Spune Biblia că oamenii aceștia, în loc să tacă, pentru că Iov n-avea nevoie de sfaturi, pentru că, dragii mei, oamenii în primul rând au nevoie să fie ascultați. Și Domnul să ne ajute să ne învețe ascultarea. Pentru că poți să mergi cu Evanghelia neamul dumneata lui nemântuit și poți să le spui toată ziua că Dumnezeu iubește și să se pocăiască, că dacă nu, iadul-i mănâncă. Pentru că omul acesta se uită la tine și te simte dacă îl iubești. Și cea mai mare dovadă a dragostei este ascultarea. Și oamenii au nevoie să fie iubiți și ascultați. Și asta vrea Dumnezeu să facem noi, unii pentru alții și mai ales pentru El. De aceea spune Biblia că Iov a stat și în durerea lui profundă. N-avea nevoie de Bildad să-i spună, Iov, ești necurat. N-avea nevoie de Elifaz să-i spună, Iov, cu siguranță ești pedepsit de Dumnezeu. N-avea nevoie de Țofar să-i spună, Iov, nu mai încape îndoiala, Iov, ești pedepsit de Dumnezeu, punct. Ești necurat. Pentru că e culmea, Iov, că toată tradiția lumii de când e Dumnezeu pe pământ, cine face păcat e bolnav, cine face păcat e pedepsit. Avea Iov nevoie de mânghietorii aceștia supărători? Nu avea nevoie. De ce avea nevoie Iov? De o nevastă care să-l asculte în durerea inimii lui. Nevastă care i-a spus, Iov, mai lasă păcăleala asta de pocăință și blasfemă pe Dumnezeu și să ne spălăm pe mâini, termină cu asta. Du-te în țărână și te mergi la mormântarea ta. Scuzați că am parafrazat așa curt. Și oamenii în durerea lor au nevoie să fie ascultați. Și frații noștri au nevoie să fie ascultați. Eram într-o tabără creștină împreună cu frații mei, cu grupul care slujim împreună de peste 5 ani. Și la un moment dat, în închinarea noastră, a venit un băiat cu inima zdrobită. Un băiat pe care îl chema tot Voicu. Și ne-a explicat nouă că vrea să se sinucidă. Bineînțeles, avea probleme foarte mari, a început să-și descarce sufletul în fața noastră, n-am zis nimic. A început să plângă și a luat o pauză și s-a uitat la noi șocat și a zis, dar eu văd că voi mă ascultați pe mine. Pe mine nimeni nu mă ascultă, zice. Am o mamă bolnavă care are nevoie de un tratament, numai din Spania se aduce. Am probleme mari, doi copii cu două neveste și un tată care nu mă lasă în pace și văd că voi mă ascultați. Și a fost șocat de asta. Ne-am rugat la sfârșit pentru el împreună, a plâns, a zis că așa ceva n-am văzut de când el. Și vreau să vă spun ceva. Înainte să mergem la oameni din lume și să-i stresăm cu Evanghelie prin vorbe, spunea cineva și s-a mai spus de acesta în bun de multe ori, predică cu viața ta și doar dacă este nevoie mai adaugă și cuvinte. Mare afirmație. Și dacă el a stat înainte azi și l-am ascultat, i-am zis, acum voi coprește și ascultă-ne tu 10 minute. Și a încercat să ne asculte și a ne ascultat mai mult de 10 minute. Pentru că întâi Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne aplicăm spre oameni, să le ascultăm durerea inimii. În timp ce mergeam spre București săptămâna aceasta, am vorbit cu un om care l-am întâlnit pe drum din Cluj și inima lui zdrobită de om a zis că n-a auzit în viața lui așa de mine cuvinte. A zis, Domnule, n-am auzit asta. N-am spus nimic deosebit decât ce este Biblia. A spus, eu îl caut pe Dumnezeu de atâta vreme și a zis, ce spui dumneata este bine, însă vreau să spun altceva, Dumnezeu te caută pe tine de atâta vreme. Dar nu-l găsesc, pentru că Domnul este chiar la inima ta, problema este că El te caută de atâta vreme, te iubește, dar deschide inima. Și un om de 50 de ani a înlăcrimat înaintea mea Și a zis asemenea cuvinte, mi-am mânghiat inima, n-am să așa ceva, tinere. Pentru că vreau să vă spun ceva. Dacă stai în fața unui om și asculți oful inimii lui, că abia așteaptă să-l spună, și mi-a spus cum e bolnav și nu are bani de medicamente, cum are probleme de familie, că nu se știe ce să mai facă mâine. Și a stat și l-am ascultat liniștit și după aia a zis, îmi dați voie să vă spun și eu ceva. Și a spus Evanghelia într-un timp mai îndelungat. Și am văzut într-un om o licărie de speranță, pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să iubim oamenii și să-i ascultăm. Și Domnul să ne ajute la aceasta. S-a ascuns durerea celuilalt. S-a ascuns durerea celui din casa ta. E cea mai mare lucrare. Înainte ca să faci ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă să te oprești în loc. Pentru că ești copilul lui și să îi oferi ascultare. Să-l ascuns pe Dumnezeu. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, ne este dragă Biblia. Este absurd să spui că ești creștin dacă nu pui mâna pe Biblie numai o dată pe săptămână sau numai duminica. Pe cum să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă acest cuvânt al său stă de mult pe raft? Stă de mult și doar duminică l-a dus la adunare pentru ca să se vadă frații cu Biblia în mână. Dar nu poți să spui că iubești pe cineva dacă ești neglijent cu cuvintele lui. În toată istoria relațiilor dintre oameni care s-au iubit între ei, păi atunci când trimite o scrisoare, iubitul la iubită sau invers, păi întotdeauna omul care primește scrisoarea în dragostea lui, ce face? Lasă scrisoarea în poștă o săptămână? Aveți-vă aminte când erați îndrăgostiți, ce făceați? Dacă primești o scrisoare de departe, o lași în poștă o săptămână, peste o săptămână te duci la poștă, iei scrisoarea, desfaci, să vezi oare ce ți-a scris. Păi nu e adevărat, că ai o emoție profundă și un foc lăuntric. Și când ai primit scrisoarea, ai luat-o și ai citit-o de grabă și ai recitit-o, și ai recitit-o. Cuvântul lui Dumnezeu este scrisoarea sa de dragoste. Și mare Dumnezeu avem noi, mărirea lui în veci de veci. Avem un Dumnezeu plin de milă. În noaptea înainte să plece spre crucificare, Domnul le-a dovedit dragostea lui. Și a luat șorțul umilinței, s-a plecat spre picioarele lor, le-a spălat picioarele. Ce dragoste de Dumnezeu! Se compară vreo dragoste cu dragostea asta? I-a iubit până la capăt. Iar Domnul, în noaptea înainte ca să fie vândut, a stat înaintea lui și le-a spus niște cuvinte foarte importante. Le-a spus, ucenicii mei, voi trebuie să mă iubiți. Și dacă mă iubiți, am să vă spun ce am să vă dau. Și de la versetul 15 la versetul 23 aș vrea să, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă prezint beneficiile oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă suntem înaintea Domnului în această zi, și ne luptăm cu ispita, ca niște oameni, nu ne putem ruga. Spunea teologul Erickson, Millard Erickson, la fel cum un măr mâncat îl ține la distanță pe doctor, la fel un capitol din Biblie îl ține la distanță pe diavol. De aceea ține minte, nu se teme diavolul de multe ori de alte lucruri, ci de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu, în cea mai mare putere a sa, putea să-l biruiască pe diavol cu alte metode, dar el a zis, diavolul este scris. Asta avem de făcut și noi. Să ne întoarcem la Biblie, să avem o viață de biruitor. Domnul să ne ajute la asta. Dacă diavolul ne ia Biblia din mână, suntem falimentari. Putem să spunem rugăciuni frumoase, putem ca să facem alte ritualuri religioase, fără Biblie suntem pierduți. Și dacă diavolul ți-a luat Biblia din mână și ți-a dat 12 ore de muncă, întoarce-te la Biblie, Domnul să-ți ajute la asta. Pentru că un suflet fără Biblie este un suflet destrămat, gol, lipsit. A citit undeva această maximă foarte frumoasă și spunea, omul care are o Biblie destrămată de atât citit, are o viață care nu se va destrăma niciodată. Este foarte important. Dar omul care are o Biblie plină de praf, așa va fi și viața, praf, să știi. Pentru că omul care nu pune mâna pe Scriptură, are o viață falimentară, o viață seacă. Și n-ajunge înaintea lui Dumnezeu să vii cu Biblia doar în mână duminica. Și să ne întoarcem la Sfânta Scriptură și Domnul să ne dea dragoste la aceasta. Amin. Dumnezeu este interesat de dragostea noastră. Dumnezeu nu este ca un bunic care se mulțumește cu un mulțumesc o dată pe săptămână. Și spunea Oswald Chambers, acest teolog, spunea el, Dumnezeu nu este o mașinărie care binecuvântează la nesfârșit pe oameni și oamenii nu fac nimic. Păi bineînțeles că Domnul ne binecuvântează, dar Domnul vrea să fie iubit. Păi așa spune el, dacă mă iubiți, păi Domnul e interesat de ce simt eu pentru el. Domnul vrea să vadă dragostea mea pentru el. Și Domnul să ne ajute, cum se spunea aici astăzi deja, să dovedesc că îl iubesc. Dacă mă iubiți, veți asculta cuvântul. Oare ce am spune noi dacă Domnul Iisus ar sta înaintea noastră cum a stat în fața lui Petru? În Ioan capitolul 21. Dacă Domnul te-ar întreba în această dimineață, nu contează numele, fiica mea, fiul meu, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Sau mai mult decât lucrurile care sunt în viața ta? indiferent dacă intri într-o casă nouă și ai harul în sfârșit să-ți vezi finalizată lucrarea, trebuie ca să ai puterea să te rogi, vie împărăția ta, Doamne. Vie împărăția ta, Doamne. Și indiferent dacă din golf 3 a devenit 5, trebuie să ai puterea să mergi acasă, te pui pe genunchi și să te rogi, Doamne. Chiar dacă miroase totul nou în mașina mea, aș vrea să spun, Tată, vie împărăția ta, ești mai drag ca tot ce-mi dai. Ești mai drag ca tot ce-mi dai. Noi suntem niște copilași care suntem dependenți de darul și iubim pe Dumnezeu numai că ne dă. Suntem niște oameni maturi care îl iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut deja, pentru ceea ce este pentru noi. Dumnezeu este interesat de dragostea noastră. Și Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, spune Biblia că a vindecat 10 leproși. La un moment dat spune Scriptura că numai unul s-a întors. Păi unul a zis dintre ei, înainte să mă duc acasă, să îmbrățișez soția, să-mi văd copiii, aș vrea să mă duc să îmbrățișez picioarele celui ce m-a salvat. Așa a zis el. Mi-e mai drag. Și s-a întors, s-a închinat înaintea Domnului. Mântuitorul a rostit o binecuvântare extraordinară. Du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Dar era o nemulțumire în inima Mântuitorului. Și a pus o întrebare care pentru mine mă face să înțeleg că Domnul l-a durut momentul acela, deoarece a fost numai unul capabil să-i mulțumească. Și a întrebat, unde sunt ceilalți nouă? Și acum, privind acest text biblic, aș putea să spun, dar Doamne, nu ești mulțumit de dragostea unuia? Tu aveai pretenția ca tot să vină să se înșire? Domnul nu. Domnul a vrut și a așteptat să se întoarcă toți. N-a întrebat degeaba, unde sunt ceilalți? În Dumnezeu, în dragostea lui, a vrut să se descarce. A mers la un consilier, la un Osea și a zis, Osea, vreau să știi ce simt eu pentru Israel. Că de atâta vreme eu aștept să mă iubească și nu mă iubește. Că din punct de vedere spiritual a săvârșit adulter după adulter, s-a îndepărtat de mine. Și Dumnezeu în dragoste lui în această zi e interesat de tine personal, dacă îl mai iubești sau nu pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să iubim așa cum așteaptă El de la noi. Atunci când Ieremia ne deschide o ușă spre inima lui Dumnezeu care așteaptă dragostea noastră, Ieremia, în capitolul 2 a cărții sale, ne spune niște cuvinte care trebuie să ne pună pe gânduri. Ieremia 2, versetul 2, du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul, mi-aduc aminte încă, de ce? De dragostea pe care o aveai când erai tânără. Păi Dumnezeu nu poate uita râvna noastră de la început. Îmi aduc aminte, zice Domnul, cum venea la adunare cu bucurie, când noi eram cel mai important, când plângeai, când te rugai, când aveai lacrimi de căință, când pentru tine cerul era aproape, nu când venea la adunare degeaba, nu când nu mai simțeai nimic. Spune Domnul, mi-aduc aminte de dragostea ta când erai tânără, mi-aduc aminte de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ neînsemnat. Așa zice Dumnezeu pentru mine în această zi, mi-aduc aminte de dragostea ta când te-ai întors la mine, când citeai din Biblie fără să se închidă ploapele, când veneam la adunare fără să se tragă cineva de mânică, hai că e duminică, du-te la adunare, când veneam în prezența Domnului și plângeam fără să spună frații că e nevoie să mărturisesc păcatul, când veneam fiecare din noi la adunare și pentru noi cerul era cel mai important, mi-aduc aminte când a fost botezat cu Duhul Sfânt, când a stat în casa Domnului și n-am vrut să mai plec de aici plângând, că a zis că nu mai vreau să văd casa, că vreau să mă duc direct la tata acasă, că știam că acasă este un tată nemântuit și alte probleme. Mi-aduc aminte, zice Domnul, de dragostea ta. Tu ți-aduci aminte de această dragoste? Sau îl vezi pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care e mulțumit cu puțin? Păi îi ajunge lui Dumnezeu, mulțumesc de duminica, care îi smulgem de pe buzele noastre prin îndemnul la rugăciune. Și aduce Dumnezeu aminte de dragostea ta și astăzi unde ești? Ieri erai soluția lui Dumnezeu, erai mare predicator, mare om al lui Dumnezeu care posteai. Nu era nicio problemă pentru tine. Iar astăzi din soluția lui Dumnezeu ești problema lui Dumnezeu ca Elie. Și nu știi de unde să te mai culegi. Dar haideți să mergem spre partea frumoasă a acestui mesaj. Ne-a zis că voi dezvolta în mod special beneficiile celor care iubesc pe Dumnezeu. În primul rând, versetul 17, Ioan 14, spune Biblia, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Haideți să legăm din nou versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile și eu voi ruga pe Tatăl meu să vă dea putere, Duhul adevărului. În primul rând, oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu au garanția că sunt părtași puterii divine. Au garanția că sunt părtași puterii divine. Domnul Iisus Hristos îi spune, spre deosebire de Vechiul Testament, unde Duhul Sfânt venea când și când peste anumiți oameni, anumite circumstanțe, Domnul Iisus spune în aceste momente, Duhul Sfânt care vine peste voi va fi cu voi, va rămâne cu voi. Este un mare har care ne-l dă Dumnezeu. Oamenii care sunteți iubitori de Dumnezeu, oamenii care îl iubesc pe Domnul au putere spirituală, în primul rând, foarte important. Spune Domnul, dacă mă iubiți, veți avea Duhul adevărului. Păi poți să faci ce vrei, poți să stăruiești cât vrei, poți să te lupți cât vrei, câtă vreme faptele tale nu dovedesc că îl iubești pe Dumnezeu. N-a așteptat putere, că nu o să ai nicio putere. N-a așteptat niciun botez cu Duhul Sfânt, că nu o să ai niciun botez cu Duhul Sfânt până viața ta nu e în rânduială cu Dumnezeu. Viața ta nu dovedește că îl iubești pe Domnul. Oamenii care iubesc pe Dumnezeu, care ascultă cuvântul Său, săvârșind dovada dragostei Domnului, sunt beneficiarii puterii divine. Sunt oamenii care au putere în ei înșiși. Și Biblia spune că Duhul Sfânt onorează inimile care ascultă de Dumnezeu. Duhul Sfânt onorează inimile ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu spunea, dacă mă iubiți, veți asculta. Dacă veți asculta, eu am să las Duhul Sfânt peste voi. Haideți să vedem două texte biblice din Faptele Apostolilor. Fapte, capitolul 10, Biblia spune, în timp ce Apostolul Petru predica în casa lui Corneliu, versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. O inima peste care vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este inima care ascultă cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să ascultăm de El. Apoi Biblia spune, Fapte 5, versetul 32, tot Apostolul Petru spunea lucrul acesta, noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt pe pământ. Iubiții mei, noi vom avea Duhul acesta în noi. Vom fi niște sfinți cu inima înflăcărată. Doar în momentul în care suntem gata să ascultăm de Biblie, doar în momentul în care suntem gata să ne punem viața în rânduială după Scriptură, nu după ceea ce știm noi din tradiția noastră de ani de zile, după ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Spune Biblia că Duhul Sfânt a venit peste oamenii ascultători. De ce nu s-au îndepărtat de Ierusalim? Întâi ucenici, pentru că spune Biblia că ei au ascultat făgăduința. Fapte 1, versetul 9, spune Biblia că se va pogrâ Duhul Sfânt peste ei și vor fi martori. Iar acești oameni ascultători n-au plecat la evanghelizare până n-a venit Duhul Sfânt peste ei. Pentru că atunci când ne-a scos de Dumnezeu, primești putere din partea lui Dumnezeu. A iubi pe Dumnezeu înseamnă, de altfel, fac aici o paranteză, poate trebuia menționat la începutul mesajului, a iubi pe Dumnezeu înseamnă a-ți iubi aproapele. Și spune aici în 1 Ioan capitolul 4, versetul 20, este o problemă foarte spinosă și Biblia spune, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, nu are nicio problemă, eu iubesc pe Domnul, dar în inima lui urăște pe fratele său, este un mincinos, spune Biblia. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede în adunare, cum poate să-l iubească pe un Dumnezeu care nu-l vede, normal simte? Și aceasta este porunca, spune Biblia, pe care avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe fratele său. Asta este un mare, mare test al credinței noastre. Să pline bisericile de mincinos. Scuzați expresia. Pentru că dacă nu ești în stare să-ți iubești omul de lângă tine, ești un mare mincinos, poți să fii pocăit de 30 de ani. Ești un mare mincinos. Și acum spune Biblia în versetul 21, și aceasta este porunca. Păi prea iubiții mei, Dumnezeu nu spune, păi dacă ai chef să iubești aproapele, partea ta, foarte bine, iubește. Dacă te-ai trezit bine, iubește aproapele. Dacă ai venit la adunare și ți-a zâmbit, iubește-l. Dacă îți mai dă din când în când ceva, iubește-l și mai tare. Nu, Dumnezeu nu spune asta. Dumnezeu spune negru pe alb, porunca care ți-o dau, nu numai dacă te simți bine, nu numai dacă ai chef sau n-ai chef. E o poruncă, nu? E un imperativ biblic. Porunca pe care ți-o dau este să iubești indiferent ce simți, spune Dumnezeu. Indiferent dacă fratele nu poate să strângă mâna, să-l iubești, asta vrea Dumnezeu. Indiferent dacă te-ai trezit bine sau nu te-ai trezit bine, indiferent dacă n-ai mâncat de dimineață, indiferent dacă nu ți-ai băut cafeaua, Biblia spune, porunca lui este să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău, pe fratele tău care le vezi în adunare. Doamne, umple-ne de dragoste în această zi. Doamne, umple inimile noastre de dragostea Ta. Amin. Pentru că dacă nu, cerul e departe de noi. Chiar dacă e aproape în gura noastră și pe buzele noastre. Renunță la păcat dacă vrei să ai o viață în care Duhul Sfânt să locuiască. Nu degeaba se numește Duhul Sfânt, nu? Este Duhul Sfânt. De ce se numește Sfânt? Pentru că Duhul acesta care se numește Sfânt nu poate locui într-o viață în care păcatul e tolerat. E prea sfânt, de aia se numește sfânt, ca să trăiască într-o viață în care e și păcat, e și Dumnezeu. Și atunci citim un verset foarte important pentru subiectul nostru, Evrei, capitolul 1, versetul 9, Biblia spune despre Domnul Iisus, Evrei 1:9, Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Tu ai iubit neprihănirea, ai urât fără de lege. Dacă vrem să avem parte de ungerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, și vrem asta, că fără asta suntem niște chimvale zângănitoare, atunci noi trebuie din toată inima să urâm păcatul și să iubim sfințenia lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la asta. Asta a fost secretul din viața Mântuitorului, tu ai iubit neprihănirea. Pe câtă vreme tolerezi păcatul din viața ta, mai buchetezi cu el, nu vei avea parte de nicio ungere niciodată. Că Duhul Sfânt nu poate de trăi acolo. În al doilea rând, oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu primesc garanția că vor trăi veșnic sub protecția Lui. Există aici un verset în Ioan 14 care pentru mine este o mare încurajare și o mare îmbărbătare. Versetul 19, sau mai exact, ultima parte a versetului 19. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. E o mare făgăduință. Pentru că eu trăiesc, spune Mântuitorul, și voi veți trăi. Asta e garanția unei protecții sau unei ocrotiri din partea lui Dumnezeu care vine din partea Lui. Oamenii care îl iubesc pe Domnul sunt părtași puterii lui Dumnezeu și în al doilea rând primesc protecția Lui. Domnul le spune adevărul. Domnul nu le spune numai cuvinte frumoase. Mântuitorul le spune de la versetul 18, Ioan 15, bineînțeles că această cuvântare de rămas bun a Mântuitorului include mai multe capitole în Ioan, până inclusiv rugăciunea de mare preot din 17. Și atunci Biblia spune de la versetul 18, Mântuitorul îi privește cu drag și le spune așa, dacă vă urăște lumea, asta este un mare avertisment, să știți că și pe mine m-au urât, ucenicii mei, versetul 19, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Domnul Iisus Hristos, în altă parte le-a spus, eu vă trimit ca pe niște, cum, oi în mijlocul lupilor. Dacă te uiți la oaie, la un animal lipsit de orice sprijin de apărare, pentru că dacă noi ne gândim, n-ați văzut niciodată oaie cu colți, nici cu corne. Vă dați seama când priviți la oaie și la un lup. Și Domnul spune, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul unei haite de lupi. Fiți fără răutate. Cine vă va ține în viață? Spune Biblia, David a zis astăzi, în Psalmul 23. Chiar dacă ar fi să umblu în valea unui morți, nu mă tem de niciun rău, Tu ești cu mine, mărire Domnului în veci de veci. Domnul spune, lumea vă va urî. Nu e un secret asta. Dar vreau să vă spun că eu sunt cu voi, dacă eu trăiesc în cer, viața voastră e în mâna mea, voi veți trăi. Mărire Domnului în veci de veci, pe viața noastră e în mâna Lui. Și mă mai întreabă așa câte o soră, ce mai faci, frate, mai trăiești? Zâmbesc și spun, dacă El trăiește, trăiesc și eu cât trăiește El. Mărire Lui în veci de veci. Spunea un om al lui Dumnezeu, mi-a plăcut așa de mult cuvintele astea. Domnul Iisus a trăit pe pământ privind spre ceruri, dar astăzi trăiește veșnic în cer privind spre mine pe pământ. De-aia trăiește în cer, e aproape de mine. Este și în cer, este și pe pământ. Pare greu de priceput lucrul acesta în mintea noastră. În același timp este pe tronul său în sfințenie, dar în același timp, spune Biblia în Isaia, capitolul 57, versetul 15, că Dumnezeu se coboară la cel cu inima frântă, un Dumnezeu care stă în locuri înalte, în sfințenie, un Dumnezeu care aparent nu poți să-L abordezi. Spune Biblia că acest Dumnezeu se coboară lângă omul smerit, lângă omul zdrobit, îl ridică, îl mângâie. Glorie Domnului în veci de veci, amin. Ăsta e Dumnezeul în care mă încred. Dumnezeu care a zis, dacă eu trăiesc, vei trăi și tu. Oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu beneficiază de această promisiune. Oamenii care îl iubesc pe Domnul sunt înconjurați de bunătatea Domnului. Haideți să citim un verset din Psalmul 145, versetul 20. Psalmul 145, versetul 20. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc și nimicește pe toți cei răi. Așa spune Biblia, toți oamenii care iubesc pe Dumnezeu sunt sub protecția sa. Un alt verset, Psalmul 91, care ne se vorbește despre omul care stă și se odihnește la umbra celui atotputernic. Omul acesta s-ar putea să aibă probleme. Dar tot spune Biblia în versetul 14 din Psalmul 91. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, mărire Domnului. Dacă mă iubește eu, Domnul, mă plec din altul cerului spre el. Îi fac dreptate, îl ridic, dacă mă iubește. Dacă avem o inimă și cu el, o inimă în care sunt realități împărțite, nu vom avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu în protecția noastră. Spune Biblia, dacă mă iubește, îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Mă cunoaște pe mine, zice Domnul. Am să-l păzesc, am să-l ocrotesc. Noi cităm adesea versetul minunat din Roman, capitolul 8, versetul 28. Un verset care ne încurajează oarecum și spune Biblia că, pe de altă parte, noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Este foarte important în acest aspect, nu prea subliniem. Noi spunem în felul următor și nu-i cazul și nu spun că cineva din această sală crede poate așa. Însă aș vrea să vă aduc aminte. Nu toate împrejurările din viața noastră sunt spre binele nostru. Atenție! Și doar atunci când îl iubim pe Dumnezeu. E foarte important. Păi nu tot ce se întâmplă în viața mea este parte din tabloul numit viață, care o ține Dumnezeu în mâna Lui și care Dumnezeu conduce toate împrejurările adverse spre binele meu. Nu e adevărat! Împrejurările vieții au sens și conduc toate spre bine abia atunci când eu îl iubesc pe Dumnezeu. Este clar versetul. Păi ajungi pedepsit de Dumnezeu, bolnav, nu știu unde, de cancer și zici, păi asta vrea Dumnezeu să pățesc, măcar că ai furat o viață întreagă și n-ai avut treabă cu Dumnezeu, nu? Ajungi cu mașina ta să izbești frontal un stâlp, măcar că viața ta e mizeră și trăiești așa o dublicitate extraordinară, pentru că n-ai avut chef de Dumnezeu sau timp de Dumnezeu, să-ți dați expresia de când, numai când erai copil, și apoi vrei să spui după ce te-ai lovit cu mașina frontal că asta vrea Dumnezeu, că toate lucrează împreună. Fals! Nu lucrează asta împreună. E pe diavolul lui Dumnezeu. Și nu lucrează împreună spre binele nostru atunci când noi ne îndepărtăm de Dumnezeu. Pentru că ar fi crud, absurd să spunem că Dumnezeu în sfințenia sa are o parte imorală și s-ar putea să îngăduie păcatul peste noi, cum spunea cineva, să învățăm ceva din el. Fals! Nu e adevărat! Niciodată Dumnezeu nu va îngădui păcatul peste noi ca parte din planul său ca noi să mergem spre bine. Fals, nu contează. Ce crede noi, ce crede Dumnezeu despre noi este că păcatul nu este niciodată în viața creștinului, nu are niciun loc niciodată. Și poți să spui că toate lucrurile lucrează împreună, toate lucrează împreună abia atunci când tu îl iubești pe Dumnezeu. Citit undeva că vorbeau în pușcărie patru colegi de celulă. Și unul a zis, așa mai cu vază, voi de ce sunteți aici? Și primul a zis, voi eu m-am ocupat cu ceva tâlhării și șantajul cu imobiliare, m-am prins, mi-a dat aici câțiva ani, am ajuns aici, dar putea să mă prinde de mult, numai. A întrebat pe al doilea, sta mai cu vază, a zis, tu de ce ai ajuns aici? A zis el, păi și eu tot așa am tâlhărit, am vândut ceva apartament, m-am prins, în fine. Și al treilea, când i-a zis, acest mai cu vază, tu de ce ai ajuns aici? Și omul acesta sincer, pentru credință, stupoare, pentru credință în vremea asta de libertate. S-au mirat ăsta, ce credință, omule? E o libertate religioasă foarte mare. Da, da, zise, da, eu am crezut că nu mă prinde. Sau credință sănătoasă, nu? Eu am crezut că nu mă prinde. A ajuns în pușcărie vreodată prin planul ăsta lui Dumnezeu? Păi dacă tu crezi că nu te prinde Dumnezeu, să nu crezi că este totul spre binele tău. Dacă te prinde fără bilet, dacă te prinde cu șantaj, dacă te prinde cu datorii, dacă vine banca și îți toată casa, tu o să spui, toate merg spre binele meu. Fals! N-a vrut Dumnezeu să se bagi în datorii fără el, n-a vrut Dumnezeu ca să riști fără el. Dacă îți iei banca, casa, ai venit, te pocăiești câteva zile de post și ceri lui Dumnezeu puterea ca să-i vezi dreptatea, să te ridici înapoi în starea dorită de el. Deci toate împrejurările din viața noastră au sens. Știți versetul acesta, învățați pentru ceea ce iubesc pe Domnul și sunt chemați după planul Său. Abia când îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu lucrează spre binele meu, indiferent dacă am boală, indiferent dacă plâng, indiferent dacă pierd. Când îl iubesc pe El, toate au un sens. Toate mă conduc spre ceva mai minunat. Toate mă conduc spre veșnicie, spre ceea ce Apostolul Pavel spunea, căci greutățile din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și cuvântul a zis Marele Apostol. Pe faptul că astăzi iau un pumn de medicamente, pe adevărul acesta spune Apostolul Pavel, lucrează la o greutate și mai mare de slavă. Extraordinar. Urmează ceva glorios. Urmează ceva mult mai mare decât ceea ce suntem noi, decât ceea ce trăim aici. În al treilea rând, apropie de încheiere, oamenii care iubesc pe Dumnezeu, citind din textul acesta, Ioan capitolul 14, au garanția că prezența Domnului rămâne cu ei. Citim acest adevăr și în versetul 23, acesta este versetul de bază, de răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Este o făgăduință foarte mare. Cum spuneam în al treilea rând, oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu au garanția că prezența Domnului rămâne cu ei. Prezența Domnului rămâne cu ei. Dar iubiții mei, știați că în fiecare casă de unde venim, vrea să locuiască Sfânta Treime. Este un mare adevăr. Spune Biblia, Domnul spunea, eu și Tatăl, noi vom veni la El. Cine? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vom locui împreună cu El. Este o făgăduință extraordinară. Un Dumnezeu din cer, împreună cu Fiul Său și cu Duhul Sfânt, vrea să stea în casa ta. Vrea să locuiască în casa ta. Dumnezeu să ne ajute la asta. Să acceptăm această dorință a lui Dumnezeu. Spune Domnul, dacă mă iubește cineva, eu vin în casa lui și nu mai ești singur niciodată. Și nu mai mergi singur niciodată. Păi când Dumnezeu e în casa ta, și Dumnezeu e la loc de cinste în casa ta. Nu trebuie să te temi de nimic. Ești mai mult decât biruitor. Așa spunea Domnul Iisus Hristos. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal. Este foarte important adevărul acesta. Domnul nu se ocupă de noi la grămadă. Sau Domnul nu se ocupă de noi cum se ocupă firmele din ziua de astăzi. Păi lumea prin toate mijloacele ei de mass media, lumea prin tot ceea ce face încearcă să ne îndepărteze de personalitatea noastră. Mă duc aminte că atât dacă te înscrii la o facultate sau atât dacă mergi undeva să scoți permisul sau numerele la mașină, nu ești decât un număr, să știi. O zi că stăteam la rând și eu unul din domeniile acestea, aveam 900 și ceva pe bilet. Și omul care stătea în fața mea, polițistul, nici măcar n-a strigat numele, măcar că avea un dosar în mână, a zis numărul 900 și ceva în rândul tău. Pentru că pentru om ești doar un număr. Iubiți mei prieteni, pentru oameni suntem doar niște numere într-un dosar, doar un CNP, doar nici măcar numele nostru nu mai vreau să-l audă oamenii. Totul funcționează pe niște date, pe numere, ești doar un număr, dar pentru Dumnezeu ești un nume, pentru Dumnezeu ești un nume, pentru Dumnezeu ești o valoare, pentru Dumnezeu ai preț. Iubiți mei, în timp ce lumea ne cheamă pe numere, Dumnezeu ne cheamă pe nume, slăvit să fie numele Lui. E un Dumnezeu personal care se îngrijește, cum se spune aici, de toate nevoile mele, știe ce simt. E Dumnezeu care nu spune, voi toți aveți nevoie de mine, dar mergeți toți acasă cu problema rezolvată. Nu! Dumnezeu să pleacă spre ceea ce mă doare și îmi răspunde mie în inima mea și se ocupă și de dumneata în mod personal. Pentru că e un Dumnezeu personal. El te cheamă pe nume și a strigat din Eden Adame și strigă în Isaia 43, versetul 1, Iacove, te chem pe nume, ești al meu! Mărie Domnului în veci de veci, că ne-a chemat odată pe nume din lumea asta și n-a meritat asta, dar ne-a chemat pe nume și a zis Voicu, și-a zis Maria, Ioan, te chem pe nume, eu mi-am dat viața pentru tine. Și a capitulat și eu la 16 ani și a sunt aici să slujesc, pentru că asta am ales și mulțumesc că mi-a dat onoarea aceasta. Ne-a chemat pe nume, când Dumnezeu te cheamă pe nume, asta înseamnă că Dumnezeu este interesat personal de tine. Și mai mult decât atât, faptul că Dumnezeu îți cunoaște numele, mai mult decât asta, Dumnezeu îți cunoaște întreaga ta ființă, emoțiile tale, durerile tale, eșecurile de săptămâna asta, falimentele tale, cu inima ta goală în această dimineață cum ai venit aici, când n-ai putut nici să te rogi, că te-ai simțit cu gâtul uscat și te-ai uitat pe ceas că nu se gata. Aș vrea să spun ceva. Domnul este aici să te ridice. Domnul poate să-ți dea viață din nou. Mărie Lui în veci de veci. Eu cred asta din toată inima. Suntem înaintea Domnului și nu-i mai mare har decât să știi că Dumnezeu este cu tine. Nu-i mai mare har decât acesta. Spune Domnul, eu rămân cu voi. Eu am să fiu în casa ta. Ce bine este să-L ai pe Dumnezeu când ești în călătorie, nu? Când te duci mii de kilometri, să știi că Dumnezeu e cu tine. Să vezi cum Dumnezeu îți ține și pe tine și mijlocul de transport în mâna Lui. Pe care dintre noi ne întorceam din vacanță cu bine în România dacă nu era Dumnezeu cu noi? Niciunul din noi. Am auzit de vești de accidente, am auzit de probleme, dar Dumnezeu pe noi ne-a păzit. Este un Dumnezeu minunat care a fost cu noi și merită să fie lăudat în veci de veci. Aleluia! Și minunat este să simți pe Dumnezeu în spital. Este un mare har ăsta. Și când a venit spreuna aceasta din București, am vorbit la telefon puțin cu fratele și prietenul meu Vlad Jiman. Mai vorbim, este internat în Timișoara. E șocant ce mi-a spus. Este cu atâta sininătate, mi-a zâmbit. M-a făcut să mă simt eu, că n-am atâta bucurie cât el, sau nu cât el, nu sunt în starea în care este el. A spus, Voicu, urmează pentru mine o operație, transplant din mânduvă, după care urmează un an de izolare. Un an în care n-am voie să văd nici flori, nici covoare, să mănânc nimic ce înseamnă fructe sau legume, să mănânc nimic ce înseamnă în vid, mezeluri, nimic. Un an de zile n-am văzut decât să fiu închis singur în cameră și tratat prin probleme, prin sisteme de rană special, de nutriție special. Toate aceste lucruri mi le-a zis așa, parcă vedea că zâmbește. Eram frământat, zdrobit. Mi-a zis, Vlad, Dumnezeu îți va da putere. Știu că Domnul e aici, știu. Zic că Dumnezeu te va întări să mergi în continuare. Tot mă treabă pe unde umblu eu și de multe ori încerc să nu-i spun atâtea drumuri câte le fac eu. Dar știe și mereu îmi spunea, povestește-mi pe unde ai umblat, pe unde ai fost. Și mă gândesc că de multe ori mi-e greu să vin la adunare. Scuzați. Și copilul acesta, un an de zile, nu mai are voie să vadă oameni, nu mai are voie să vadă nimic. Și acum mă întreb eu, dacă nu era Dumnezeu cu el, avea el puterea să zâmbească, să mă tărească pe mine? Nu-i har mai mare decât să simți pe Dumnezeu în spital. Să știi că Dumnezeu este acolo. Să știi că Dumnezeu lângă tine, chiar dacă medicii te întorc de pe parte pe alta, nu-i mai mare har ca acesta. Poți să ai lumea întreagă și să ai neamul doctori, să fii născut într-o familie în care tatăl tău este chirurg cu 7 doctorate. Dacă nu-i Dumnezeu cu tine în spital, n-ai nimic să știi. Nimic ești fără Dumnezeu. Nu vei avea nici pace, nici puterea să mai zâmbești vreodată. Ok, în această zi spun unul vă că îmi doresc din toată inima să-L iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne renoim legământul cu El. Dacă El ne iubește și ne-a iubit întotdeauna, astăzi ne cheamă să-L iubim și noi, mai mult ca orice pe acest pământ. Să-L iubim mai mult decât banii noștri, mai mult decât casa noastră, mai mult decât familia noastră, mai mult decât copiii tăi. Iubește-L pe Dumnezeu, că ne-a iubit de la început. Slăviți să fie numele Lui. Spune o cântare cu Iisus să rămâi totdeauna, chiar când lumea te cheamă mereu. Rămâi cu Iisus, dragul meu. Să rămânem toți în prezența Lui, să-L iubim. El a zis, eu vreau să stau în casa ta în această dimineață. Păi tu ai răbdare și chef de Dumnezeu în casa ta? Dumnezeu este invitatul inimii tale în casa ta? Dumnezeu abia așteaptă să vină în casa ta, să-ți audă oful, să-ți audă suspinul. Tu ai chef de Dumnezeu în casa ta? Sau ai o grămadă de filme care nici nu ai chef să le vadă Dumnezeu? Sau ai o grămadă de cărți care le arunca sub toate paturile să nu vadă Dumnezeu? Sau dacă ar veni Dumnezeu în casa ta de mâine dimineață, ar trebui să scoți Biblia, să spunea un predicator, să o bați de praf cumva scovoarele și să o pui pe masă, să arăți că ești credincios, nu? Mă rog ca Domnul să ne mărească dragostea pentru El. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem lângă El. Cu Iisus este așa de bine. Domnul vine în casa în care este prețuit. Mă gândesc că Domnul avea un loc special în Betania. Era locul în care inima lui era mângâiată ca mântuitor în lumea asta tristă. El mergea cu drag în Betania, știți de ce? Pentru că în Betania, în casa lui Lazar, a lui Marta și Maria, era casa în care era iubit, era prețuit. Și Domnul vine cu drag în casa în care e iubit, e prețuit. Și atunci când Biblia spune în Ioan capitolul 12 că a venit Maria cu un litru de mir de nard curat, Domnul nu i-a zis, Marie, ce ai făcut? Du-te și vinde repede banii ăștia, nu. Un Dumnezeu care ne-a iubit așteaptă din partea noastră dăruire, dragoste. Dragoste. Pentru că viața noastră poate să fie o jertfă de un miros plăcut înaintea Lui, ca un trandafir zdrobit. Vrea Dumnezeu să se bucure de noi, să onorăm dorința inimii Lui. Și atunci Domnul Iisus Hristos, când Iuda a spus, Învățătorule, dar nu-i bine ce se întâmplă aici. Mai bine se vândea acest un de lemn la săraci cu 300 de lei și să se fi dat banii săracilor. Dar completează apostolul iubirii. Pe Iuda nu-l interesa de fapt de săraci, ci ca unul care ținea punga, credea că zeciuiala e lui, nu? Și Domnul a zis, nu-i faceți supărare. I-a pregătit acest lucru pentru mormântarea mea. Cu alte cuvinte spune Mântuitorul, eu mă așteptam la asta. Eu mă așteptam la asta. Domnul vrea să fie prețuit în casele noastre. Dă-i lui Dumnezeu tot ce ai mai bun. Poate n-ai un litru de mir de nard curat care echivala cu 12 salarii de un an la evrei, dar dă-i ce ai. Cu viața ta, cu inima ta, rezidește altarul rugăciunii. Și du-te acasă de la adunare în această zi și spune Dumnezeule, mi-e dor de tine. Și vreau să locuiești aici lângă mine și lângă copiii mei și n-am să te mai las niciodată, Doamne. Pentru că pe tine te iubesc mai mult decât tot ce-mi dă lumea asta. Mai mult decât toate promisiunile lumea acestea, mi-e dor de tine, Doamne. Și mi-e dor și mi-e așa de Dumnezeu încât nu m-a deranjat să vină deja să după masă, să mă duc acasă. Cred ca Dumnezeu să vă trăiască pe deplin și harul Lui să ne ajute să răspundem harului Său cu dragostea noastră completă. Amin.